52, það er þriðja umræða, það er engin kvartur hljóðs. Umræða er því ekki framhaldið í því máli og greitt atkvæði frumvarpi í heild sinni. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, eru allir vissir að þeir hafi greitt atkvæði eins og þeir ætla sér? Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 47 atkvæðum gegn einu, þrír greiða ekki atkvæði og verður það sent að hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.